нашия живот ние се срещаме с много информация. Ние слушаме много неща, много въпроси ни вълнуват и един от тези големи въпроси, които ни вълнуват и на които търсим отговор, е въпроса, свързан с онова, което има да стане в бъдеще. Въпросът за бъдещето е един от най-интересните и най-съдбоносните въпроси. Защото не е маловажно да знаем какво ще стане утре, какво ще стане следващия ден. Не е без значение какво ще стане с нашия свят, какво ще стане с нашата страна, какво ще стане и с нас самите. Ние с вас си поставихме този въпрос и една цел да разгледаме в светлината на библейските пророчества онова, което Бог казва за развитието на нашия свят. Темите, които разгледахме до сега, бяха можем ли да надникнем в бъдещето и разбрахме, че най-сигурният начин да погледнем в бъдещето са библейските пророчества. Всички други предсказания, всичката информация, която човечеството е получило от гадатели или предсказвачи, не е могла да бъде потвърдена така, както са потвърдени библейските пророчества. Те говорят за бъдещето по-сигурно, отколкото историците за миналото. Втората тема беше бъдещето на Европа, чрез един сън и няколко пророчески символа. След това разгледахме невъзможното единство, онова, което пророк Даниил в неговата книга, на видеоекрана имаме представена книгата на пророк Даниил, онова, което пророк Даниил в своята книга е записал и оставил за следващите поколения. Във времето, когато Даниил пише, че след като на световната сцена се появят четири велики империи, последната от тях ще се раздроби. Тя ще стане слаба, защото носейки нещо от своето минало, от желязото на последната империя, от силата на желязото на Рим, тя ще бъде раздробена и в себе си ще носи и един стремеж да може, ако е възможно, да се обедини. Този стар древен свят, от който сме части ние, вече хилядолетия се опитва да възстанови една цялост, която някога старият свят е имал. Но според пророчеството тази цялост е невъзможна, защото в политическите и държавните въпроси ще се вплете религията. И точно там стои слабостта на нашия свят. Следващата проповед, която имахме, беше един пробуждащ се свят. И в тази проповед разгледахме, че всичките части на нашия свят изведнъж се събуждат. И всички търсят да се обединят. Никога Азия и Африка не са си подавали ръка. Както последните 50 години. Последния век, който ни изпратихме от второто хилядолетие. Никога Европа, включително и Америка, не са акцентирали върху единството. Малко по-късно, преди 3 недели, ние започнахме една тема, която разделихме на 3 части и тя беше озаглавена политика и религия. Или религия и власт. Всъщност, в тази тема, в тази проповед, ние разбрахме, че докато светът е залисан в борбата да установи едно единство помежду си, хората не са усетили как една сила се е появила нова на световната сцена. Една сила, която няма претенции, видимо, да е политическа, но играе сериозна роля в политиката. Една сила, която има претенция да е религиозна, но всъщност е отстъпила от основните принципи на християнството. Тази сила е символизирана чрез глината между железните парчета. Чрез нейната гъвкавост и крехкост, която лесно сменя формата си, сила, която лесно сменя формата си, приспособява се и служи уж за свързващ материал, а в същото време прави светът нестабилен. Опитахме се да проследим исторически появата и възхода на тази геополитико-религиозна сила, която е успяла не само да оцелее при големите превратности, които са ставали на световната сцена, но и да заеме едно водещо място сред световните сили, дори да има претенция, и според пророчеството ще има претенция, за главен фактор в световните дела малко преди Христос да дойде. Когато по-миналата неделя ние започнахме разглеждането на тази интересна тема, имахме за цел да се запознаем с фактите, които осветляват как е станала промяната в християнството и как така. От една духовно-божествена институция, християнската църква се е превърнала в една геополитическа, икономически религиозна сила. Разбрахме от миналите разглеждания, че пророчеството не е сгрешило нито в един пункт. Колкото и да ни е тъжно, че това е станало. Бог не го е наредил, но Бог е предвидял, че всеки път, когато християнството отстъпи от великото си призвание да бъде последовател и да бъде следовник на Христовото учение, такова каквото е дадено в оригинал, толкова пъти, колкото пъти християнството направи такива опити, то загубва своята стойност. Официалната средновековна църква бавно, но упорито, както ни докладват историческите доклади, и по-специално аз ви споменах, че ние ползвахме повече католически източници, така официалната църква бавно, но упорито е постигнала своята цел да вземе едно водещо място, не само в духовната област, а и в политическата област. Постепенно тя създава инструментите, чрез които реализира своята власт. Постепенно тя постави ударението върху онези инструменти, върху онзи инструментариум, с който може да се задържи на политико-икономическата сцена. Тези инструменти са били нейната власт, а нейните богатства, поземлената и собственост, която малко трудно може да бъде определена колко е голяма. Недвижимите имущества, парите, които са идвали чрез посредством даренията на вярващите, тяхната лепта, данъка, който тя определяла през миналите векове, индулгенциите, които са служили, били са продавани, за да можеш да бъдат простени греховете ти, дори за онези, които не си извършил, продаване на длъжности, политически средства, създаване на политически инструмент, политически добре подготвени хора, и нататък тя достига до злоупотреба, до върхът на злоупотребата със своята власт. Това всъщност е станало, когато църквата се удързостила не само да поиска политическа власт. Когато църквата си е позволила не само да казва на императорите: вие зависите от нас, а когато се е опитала да си присвои божествена власт. Божествени атрибути, миналата неделя, това само искам да припомня, ние споменахме, че така както Даниил беше предсказал в Даниил 7 глава 25 стих, така и църквата е постъпила. Там в пророчеството беше писано: той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Във същност, тук е пророческото предсказание за опита на тази църковна власт да си позволи да промени Божия закон, десетех заповеди. И тя не отрича това. Пред мен стои една извадка, в която доктринален катехизис на Стивън Кинан има един въпрос и отговор. Въпросът към него е, представител на католическата църква, е: имате ли друг начин да докажете правото на църквата да установява със заповед празници? Въпрос и отговор. Ако нямаше такава власт, тя не би направила това, с което всички съвременни вярващи се съгласяват. Тя не би могла да замени спазването на съботата, седмия ден от седмицата, с неделята, първия ден от седмицата, промяна, за която няма основание в писанието. Църквата открито заявява на всички християни: вие не бива да ни задавате такъв въпрос. Имаме ли право да установяваме празници? Да. И вие сте го признали, след като сте приели първия ден като заместник на седмия ден. Господ е наредил да бъде пазен седмия ден. Ние сме наредили въз основа на нашия божествен авторитет и пълномощие да бъде първия ден. И вие го пазите, тогава защо не искате да пазите другите празници? Уважаеми приятели, брати и сестри, тъжно е, когато църквата, която носи Христовото име, когато ние християните, които се наричаме с Божието име, си позволим да носим само това име и изпразним от съдържание нашето християнство. Злоупотребата с властта винаги настъпва, когато християнството прибави нови елементи, особено политически, в своята същност. Много голяма липса на вяра са разкрили църковните водачи, които векове са мислили, че биха могли да спомогнат за тържеството на Евангелието, ако биха разполагали с по-голяма политическа власт. Спомним си думите на Исуса, когато каза на един от своите ученици: прибери ножа. Не мога ли да изискам от отца ми да ми изпрати няколко легиона? Мога. Но това не е Божият метод. Уважаеми приятели, когато църквата си позволи да присвои власт, която не е нейна. И права, които не са нейни. Тя отстъпва от своето призвание. Типичен пример за едно такова неразумно, една такава неразумна постъпка е създаването на църковната държава. Има един хубав цитат от книгата «Кой ще владее света». Там един от католическите представители казва: «Понеже тя, църквата, не знаеше как да премахва извращенията и смесваше средствата с целта, тя отиде толкова далеч с злоупотребата на властта си, че забрави своята религиозна, т.е. специална мисия, а може би дори я отрече». Когато църквата не знае как да премахне извращенията, вместо да се бори с духовните средства, тя си присвои сила, власт и се опита да ги използва, тогава, в своето поведение, тогава тя забравя и загубва своята специална мисия. Затова пророк Даниил и автора на Откровение и апостол Йоан в 13 глава 5 стих пишат следното и двамата: «И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца». Миналият път ние разгледахме всъщност за това действане 42 месеца или 1260 пророчески години. Даде му се обаче да говори горделиво и богохулно. Уста, която говори на голямо, казва пророк Даниил, а апостол Йоан казва горделиво и богохулно. Трябва да кажем, да заявя открито, че историята е показала как множество католици, членове на църквата, искрени вярващи, са считали претенцията на своята църква, на папството, към земна власт за чудовищно. Те не са одобрявали това. Същото се отнася и за средствата, които църквата е използвала в търсенето да се здобие с власт, макар тези средства да са обичайни за политиката. И тук казва, ще говори и думи против Всевишния. Авторитетът на главата на църквата, на папата, бива поставен наравно с тази на Бога. Догмата за непогрешимостта, няколко папски титли отговарят на титлите, които всъщност свещеното писание приписва само на Бог Отец. И папа Лео 13 казва на 20 юни 1849 година: «На земята ние заемаме мястото на Бога». 5 века преди новата ера, пророк Даниил предава Божиите думи. Ще говори думи против Всевишния. Злоупотреба с властта са били и преследванията, както миналия път споменахме. Там казва, в Откровение 13 глава, в пророческия текст, казва, че ще се опита и ще преследва светиите на Бога. 13 глава, 7 стих. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. Кои са тези светии? Миналия път споменахме Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди, и вярата в Исуса. Позволи му се да воюва срещу ония, които имат куража да вярват в Исуса Христа и да пазят Божиите заповеди. Да са подчинени, да съобразяват живота си с онова, което Бог е наредил. Тогава християнската църква, нещо много странно, започва да притиска и да преследва християни, които искат да са верни на Бога, защото това не отговаря на нейните цели, на църквата, да се здобие с политическа власт. Жан Делемел, това е един католически учен, пише: «Понеже християнството беше на власт и се беше съюзило с държавата, то стана тоталитарно и преследваше всички, които се отклоняваха от официалното учение. Векове наред сред най-висшите места се вярваше, че всеки в християнските страни, който не е привърженик на истината, нямал право на живот. Ето защо еретиците биваха считани за врагове на общественото благополучие и съответно наказвани. От тук произлезе инквизицията със своето мрачно наследство». Векове наред сред най-висшите места, сред онези, които са ръководили църквата, се е считало, че всеки, който не е привърженик на истината, на тази истина, която църквата е определила, не която Бог е дал словото си, той няма право на живот. И както миналия път ви споменах, всъщност са били преследвани не само еретиците, и техните потомци, техните наследници. И така се ражда инквизицията, която взема само 16 и 17 век около 100 000 жертви, а през всичките векове на преследването между 80 и 100 милиона, историците се колебаят и аз не претендирам, че мога да кажа точна цифра. Но не са по-малко от 80 милиона, поне така твърди историята. Нещо много странно. Всъщност, към тези еретически движения са съчисляли и хора, които не са имали намерение да напуснат църквата. Те са искали просто тя да се реформира. Но, за съжаление, църквата не е търпяла никакво възражение. И така, това всъщност показва, че църквата не е останала на мястото, на което Исус е поставил. На канарата на истината и на носеща отговорност за проповядване на Божията правда. Тази вечер бих искал да ви кажа, че ние не би трябвало да съдим църквата за нейното минало. Ние не сме Бог. Но във всичко, което се е случило и споменаваме тук, би трябвало да видим едно предупреждение към нас, защото ние хората лесно можем да употребим съмнителни средства в служенето на доброто дело. Исус беше казал, че може да се стигне до там, че някой, който убива хората, да мисли, че служи на Бога. Тази вечер бих желал да говорим върху две точки. Загубването на властта, ще го споменем мимоходом, и след това ще говорим за възвръщането на властта, защото пророчество беше казано. Този звяр, нов звяр, политико-религиозен, имайки предвид естеството на упражняваната власт, ще бъде ранен. И след това, след като мине това раняване негово, отново раната ще заздравее. Съгласно пророчеството, така както прочетахме в Откровение, 42 месеца, това са 1260 дни буквални, според стария календар, Езекиил 4 глава 6 стих, всеки пророчески ден е равен на една година, това са 1260 години, от 538 година, когато пасото получава реално политическа и религиозна власт, този период се простира до 1798 година, а това е времето на Френската революция, когато Наполеоновите войски започват своя победоносен марш. Тогава бива взет в плен папата, а църквата бива подложена на гонение. Френската революция е разтърсила света, религията бива подложена на атаката на философията на просвещението, това е един нов повей в така полетата на Европа, на мястото на откровението застава разума, Божия закон отстъпва пред държавния закон, божественото право на владетеля, прогласено от католическата църква, бива заменено с суверенитета на народа, авторитета на държавата трябва да отстъпи на заден план пред лицето на човешката правда и човешките права, традицията отстъпва пред прогреса и така Френската революция започва да руши всички стари митове, империята бива отречена в името на самостоятелните национални държави. Революционните армии пръскат идеите на и цяла Европа на Френската революция. Църквата обаче, въпреки че е наранена, тя не се е предала. Тя не се остава да бъде унищожена и прие предизвикателството, като придвижи мисионирането в други райони на света, излезна вън от Европа. Това е времето, когато официалната църква на Европа изпраща мисионерите си навън, защото в Европа тя е притисната. Но, каквото и да прави църквата, събитията от тази епоха показват, че са минали времената, когато папите са властвали над царе и императори и над народи. Тези времена вече са отминали. Съгласно пророчеството в Откровение, звярат получава една смъртоносна рана почти на умиране. Как обаче става възвръщането на властта? Тук казва, не след много време, раната му заздравя. Положението на църквата в тези години, в този период, изглежда безнадежно. 1815 година е един малък такъв светъл лъч в този тъжен къс от историята на църквата. Тогава църковната държава бива временно възстановена, но през 1848 година папа Пий IX отново трябва да бяга. Той е изпратен на заточение, това е времето на Гарибалди. Кралят на Италия анексира земите на църковната държава, прибавя ги към своите земи и обявява Рим за своя столица. От сега нататък папата се провъзгласява за пленник в Ватикан. Той остава затворен в Ватикан. Но пророчеството беше заявило, и аз бих искал да прочита тези думи отново, Откровение 13 глава 3 стих, нещо, което във времето на Френската революция изглеждало абсурдно, невъзможно да се изпълни. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя, очудена, отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Цялата земя отиде, защото беше много очудена. Тази смъртоносна рана оздравя. Никой не вярвал. Как стана така? На дело, още същата година, когато бива отнята властта му, папството реагира по един много странен начин. Той загубва политическата си, светската си власт, но засилва духовната си власт. Това е времето, когато Първия Ватикански събор оповестява за примата на църквата, върховенството на църквата и непогрешимостта на папата. Значи папата загубва своята политическа власт. Той не може вече да сваля царе и да качва царе, да дава благословията си. Но в същото време засилва духовната си власт. Обявява се неговата непогрешимост и върховенството на църквата. Неусетно, с течение на годините, тоталитарните режими идват на помощ на папството. Мусолини през 1929 година подписва латеранските споразумения, според които предвижда основаването отново на църковната държава. Мусолини оповестява, че той ще изплати обезщетение от 1 милиард и 750 милиона, доколкото аз прочетех, лирети като на Ватиканската държава, като стартова сума. Възвръща и земите, които тя е владяла, доколкото е било в неговата власт. По-късно, 1933 година, Хитлер предлага на католическата църква един конкордат, към който никога по-късно той не се е придържал, но го предлага и го сключва. Чрез своята двойствена роля и услугите, които католическата църква е извършила по време на Втората световна война, и всичко това е правено за да постигне и за да извоюва отново своя авторитет, папството започва да играе забележителна роля в политическата сцена. Пророчеството казваше, видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя. Пророчеството сочи, че не само ще се възвърне правото на Ватикана да владее своите земи, да бъде пак църква-държава, но светът ще покаже уважение. Той ще последва. И наистина, след Втората световна война, става така, че до вчера Светия престол, който е бил презиран от материалистите, като една вкаменелост сред обществения живот, нещо отминало, днес се ползва с едно по-високо призвание, отколкото някога имал по времето дори на кръстоносните походи. Една интересна статистика. 1939 година в Ватикана имало представители на 37 страни, дипломатически представители. Това е 1939 година. 1980 година дипломатическите представители вече са 95. 1983 година папската държава е представена чрез своите нунции в повече от 80 държави, като има и апостолски пратеници в още няколко десетки държави. Те представят Светия престол без да има дипломатически имунитет. Като независима държава, Ватиканът взема участие в много международни конференции. Вие ще видите на видеоекрана част от заснетата деятелност на главата на католическата църква. Ако се върнем назад в не много далечната история, ще видим, че на 25 януари 1959 година папа Йоан 23 оповести, че ще има втори Ватикански събор, който бива открит на 11 октомври 1962 година. Със среща на папата пред 2500 събрали се кардинали, епископи и видни личности от света, носители на Нобелови награди и така нататък. Общите събрания на този втори Ватикански събор се провеждат в 4 сесии, продължителни сесии. Втория Ватикански събор трае от 1962 година, 1 октомври, всъщност 11 октомври, извинете, до 1965 година, 8 декември. 4 продължителни сесии има Вторият Ватикански събор. Между тези сесии се провеждат работата на отделните комисии. Тези комисии заседават. И Втория Ватикански събор е имал три цели. Аз ви ги споменавам не само за да ви, така, да ви изнеса исторически факти, а защото те са показателни за това как се изпълнява пророчеството. Трите цели на Втория Ватикански събор, които са били разисквани в продължение на тези няколко години в комисиите, са били: първо, изследване положението на църквата и това на света. Един цитат, специално за църквата. Съборът предлага възможност за едно всеобщо и драматично себепознание. Би било лошо, ако тази възможност не би била използвана. Това е времето, в което църквата има възможност да се себе познае, да погледне себе си и своето място в света. Какъв е света? Не може да се отрече, че една трета от света в, по това време, времето на Втория Ватикански събор, живее под комунистически режим. И би трябвало да споменем също за хората от третия свят, които страдат от глад, в мизерия живеят, или пък свободния свят, в който властва материализма. Църквата трябва да се съобразява с това. Една трета от света е атеистичен, една голяма част от света всъщност живее в мизерия, и една по-малка част живее в такова ухолство и лукс, материализма така го е потиснал, че няма време за християнски ценности. И ето становището на събора, искам да ви го прочета вкратце. Камбанарията на църквата престана да е центъра на този свят. Ние трябва да се борим сред едно общество, което бързо се развива, в средата на безверници и на отказали се от християнските дела хора, за които истините на нашата религия са се превърнали в музейни експонати. Вторият Ватикански събор поставя първата си цел – да изследва положението на църквата и това на света. Църквата трябва да опознае себе си. Тя трябва да усети какво трябва да, кои са нещата, които трябва да промени. Светът не е онзи свят от средните векове. Една трета от него стои под комунистическия режим атеизма. Една трета живее в мизерия и глад и няма време да се замисли за библейски ценности, а другата малка част, всъщност, е толкова околно живееща, че тя няма нужда от Бог. И затова съборът казва, камбанарията на църквата вече не е центъра на света. Ние трябва да отчетем това. Две трети от света вече са вън от влиянието на християнството. И има две големи области, които поради своето народно, политически и стопански причини, тези две области изглежда се призвани в това време да изиграят решителна роля и не само в това време, а и в близкото бъдеще. Първата област е Азия, която едва е докосната от католицизма, това отчита Втория Ватикански събор, и другата е Южна Америка, която въпреки, че е католическа, бива разтърсвана от огромната липса на свещеници и на познание на вярата, като прибавим влиянието на комунистическите идеи и на спиритизма, който е много силно развит там, това създава проблем на църквата. Най-напред приспособяване към един обезверен свят. И за моя голяма изненада в книгата «Кой ще владее света», аз срещнах един израз, нещо, което е казано от българи на този Втория Ватикански събор. Това са думите на Петър Найденов. Кой и какъв е, не се споменава в книгата и аз не се наемам да кажа. Атеизмът има най-голям успех в мисионирането. Това е невероятна мисъл. Че докато църквата се е занимавала как да се бори, да постигне политическа власт, как да стане по-богата, атеизмът, онзи противовес на християнската идея, всъщност има най-голям успех, защото много упорито се е занимавал да разпространява своите идеи. Църквата трябва да се приспособи към един обезверен свят. Това тя отчита. Второ, към една техническа култура. Цитат. Подготовката на свещеничеството трябва да бъде преразгледана, тъй като тя е пропита от латинския хуманизъм, който не се споделя повече от обикновения човек. Църквата трябва да отчете, че светът преживява промени и ако тя не се приспособи към тях, тя е загубила битката. Трето, приспособяване към една международна общност. Църквата трябва чрез своите способности да организира и управлява, да даде израз на своята всесветска валидност, за която тя претендира по право, но отдавна не превръща в дело това свое право. Вторият Ватикански събор заявява, че църквата има способности да организира и да управлява. Тя има 13 века практика в политиката. Но тя все още не е превърнала в дело това свое право. Църквата не е забравила своите претенции от средните векове. Тя иска, тя се стреми и тя ще бъде, според тези думи, фактор, който ще участва в управлението на този свят в неговото организиране. И третата цел е действията, съдействията. Католическата църква, според водещите на различните комисии, идеи, трябва да бъде навсякъде. За да постигне това, тя трябва да навлезне в икономическите и обществените проблеми, които застрашават да отвърнат хората от църквата. Тя трябва да изследва научните проблеми, които занимават модерния човек и да може да му даде отговор, който да удовлетворява неговите най-дълбоки въжделения. Църквата трябва да отрежда една все по-отговорна роля на обикновеният мирянин, на обикновеният член в живота и организацията на църквата. Минало е времето, когато църквата може да има в себе си само една малка група, които да участват в нейното управление. Вторият Ватикански събор взема решение, че действията, които ще предприеме църквата, трябва да включват включване на обикновения мирянин в управлението на църквата. Тя трябва да бъде и отзивчива. Вторият Ватикански събор стига до заключението, че църквата трябва да отбягва всичко, което би могло да утежни сближаването с другите християнски общности и с другите християнски организации, както и с другите политически общности, които са готови да се борят срещу общия враг в онези години комунизма. Вие разбирате, неусетно в духовните елементи се вмъква и политически елемент. Интересно е да отбележим, че в встъпителната си реч пред втория Ватикански събор, всъщност папа Павел VI вече, който е на престола, обърна вниманието на делегатите към идеала, който той като папа се стреми да постигне. Той включва 4 точки. Първо, изложение на същността на църквата. Второ, вътрешно обновление на църквата. Трето, поощряване на единството на християните. Четвърто, разискване на църквата с днешния свят. Фактически, тези решения, които е взел Втория Ватикански събор, ако се върнем по-назад, и бяха взети като решение от онези, които църквата наричаше през 17, 16, 17 век еретици, това щеше да им коства живота. Ако тези решения, които сега ви чета, че са взети от Втория Ватикански събор, бяха публикувани или бяха решени от еретиците на 16 век, те щяха да бъдат изгорени на клада. Но времето се беше променило, а и пророчеството каза. Ще има смъртоносна рана, но тя ще оздравее и тя така ще заздравее, че ще направи светът, ще направи църквата привлекателна за светът и той ще тръгне след нея. Постепенно църквата започва да разглежда себе си не като институция, а като Божий народ и като общество, като отвярващи. Нещо, което в средните векове не е било. Позицията на отрицателно отношение към света днес бива заместено с диалог с него. В центъра вече не се поставят разногласията, а общите възгледи. Религиозната свобода става основно право на човека и по такъв начин разискванията и сътрудничеството между вярващи и невярващи започват да бъдат облегчавани, да стават по-лесни. Като ви чета всички тези неща и ви споменавам, уважаеми приятели, бих желал да ви кажа ясно, че от всички тези промени, които са настъпили, ученията на църквата и претенциите за авторитета на папството и авторитета на папството са останали обаче незасегнати. Не бих желал да ви подвеждам. Църквата взема решение, но тя не докосва ни най-малко авторитета и властта на папството. Проведената през 1967 година реформа от църквата предостави на папата дори по-висока власт в управлението. Никога в ръцете на един папа не е била съсредоточавана толкова власт, както днес. И въпреки, че католическата църква действа много по-толерантно, отколкото през средновековието, тя не е направила нито най-малко отклонение от своите основни принципи. На една пресконференция, в Париж, първият ръководител на секретарията за единството на християните, кардинал Беа, каза: ясно е, че ние нямаме право да търсим компромис по църковните догми, който да стигне до откритото от Бога учение. Ние бихме оказали на единството и на нашите отделили се брати една лоша услуга, ако бихме им дали надеждата, че ние очакваме от тях само признаване на основните църковни учения и че те могат да откажат догматичните заключения на събора в Трент че ние премисляме отново учението за върховната духовна власт, респективно непогрешимостта на папата. Разбирате, нали? Кардинал Беа казва, че ние нямаме право да правим такъв компромис. Да позволим на отделилите се братя, с други думи, на другите християни, да си помислят, че едва ли не, ние преосмислиме учението за върховната духовна власт или за непогрешимостта на папата. Това, казвате, остава непроменим. Скъпи брати и сестри и приятели, нищо ново под слънцето. Претенция за върховна власт, божествени пълномощия, право на първенствуване, тези неща остават непоклатими претенции на църквата и до днес, която пророчеството обаче показва, че ще останат и до края. Сега бих искал да спомена някои неща за сферите на властта. Едно пророкувано и трудно предвидимо заздравяване на раната на звяра, което апостол Йоан прави в Откровение 13 глава, сега 7 стих ще прочетем. Там пише така: и позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе, люде, език и народ. Изпълнява ли се тази част на пророчеството? Ако проверим фактите, ще видим, че във всъщност църквата е дошла във времето на изпълнението на тази част на пророчеството. И даде му се власт над всяко племе, език и люде. Римската църква и днес се представя като говорителка на човечеството. Много странно, но факт. Кардинал Касароли, секретар на Съвета на външните работи на църквата, твърди: без да претендира за монопол, Светия престол действа почти като преводач и говорител на съвестта на човечеството. Даде му се власт и там казва, и той ще използва това нещо. Във връзка с една конференция относно мястото, което Светия престол заема в света, пак същия кардинал казва: международната общественост вижда днес в Светия престол преди всичко една сила, чиято воля да върши добро и да действа доказва, че всичките народи, католически или не, християнски или не, могат спокойно да уповават на нея, когато се касае да се защити благото на човечеството или да бъде то поощрявано. Така почти автоматично се създава един диалог, който от една страна се развива в упражняването, а от друга в признаването на един авторитет, който няма нищо общо с неизбежните конфликти в интересите, при съвместното съществуване на народите и държавите. Като приятел на всички, но никому враг, какъвто единствено може да бъде поради това, че не преследва никакви светски интереси, но се грижи за онези правдиви каузи, които са общи за всички. Като авторитет, който не разполага с никаква материална мощ, но с огромно духовно и морално влияние, което се признава от милиони човеци и се уважава, както от християните, така от невярващите. За пръв път, след Втората световна война, вече се говори за признаване на властта на католицизма и от невярващите, не само от християните. Кардинал Касароли заявява, че цялата международна общност днеска вижда в Светия престол една сила, чиято воля е да върши добро и да действа. Една сила, която няма друга сила, която да застане и да пречупи или да отклони. Светия престол взема участие в събранията на ООН и е застъпен в почти всички органи на тази международна организация. По различни поводи са отправени послания до Организацията на Обединените нации и до нейните органи. Мир на земята, това беше енцикликата на папа Йоан Павел 23, която е била посрещната с най-голям интерес в целия свят, и за наше учудване тогавашната съветска осведомителна агенция ТАСС заявява: Новата енциклика намери в целия свят изключителен отзвук, а в същата агенция цитира изказването на тогавашния ръководител на бившия Съветски съюз Никита Хрущов, който казва: ние изразяваме одобрение за заетата от папата позиция в полза на мира. Влиянието на тази енциклика достига блестящия си връх в Нью-Йорк между 18 и 22 февруари 1965 година. Присъстват 2000 личности, между тях са много държавни глави, там между тях е Утан, бъдещия председател, генерален секретар на ООН, вице-президенти на Съединените щати, официални представители на великите сили, и пред тях всъщност говори папата. Това събитие е от много голямо значение, защото за разлика от досегашната практика, енцикликата е отправена не само до членовете на Римо-католическата църква и до християнските общности, но до всички хора с добра воля. Този документ надхвърля рамката и духовните граници, които църквата има и се намесва в политиката. И тогавашният вице-президент на Съединените щати по този повод казва: Йоан 23 изложи пред света една разбираема за народа философия за атомната епоха. Тя е преди всичко един апел към водачите на народите и изисква само една постепенна промяна на институциите. Тази енциклика всъщност сочи на човечите пътя към една бъдеща унифицирана политическа организация. Христос обаче беше казал в Йоан 18 глава 36 стих: моето царство не е от този свят. И за съжаление църквата, след като заздравява нейната рана, отново тръгва по една пътека, по която е вървяла много векове. Тя отново тръгва към политическата област. Освен това, ако направим един преглед на историята, ще видим, че дори и църквата да се намеси в политиката, каквато и световна политическа институция да се основе, най-изрядната организация не е успявала никога, нито ще успее да промени хората. Затова църквата трябва да остане на своята позиция. Тя е носител на едно божествено учение, за което апостол Павел пише в посланието към римляните: аз не се срамувам от благовестието Христово, защото то е сила Божия. То е сила Божия. Която променя човека. Която поставя моралните стойности на човека на тяхното място в човешката личност. За съжаление обаче църквата променя своята позиция и оттам нататък тя върви по този път. Отношението на Ватиканската църква към ООН всъщност е изразявано многократно. Пред мен има много цитати. Всъщност последният папа казва, че съборът, вторият Ватикански събор и ООН, това ще цитирам неговите думи, са модерните и демократични стилни формации на папството и държавничеството. И по-нататък се казва в тази статия, че папата акцентува за укрепване на тясните връзки между ООН и Светия престол. И така, там се прави едно сравнение с Римската църква, когато се говори към членовете на ООН, и сега цитирам: вие, става въпрос за членовете на ООН, в известен смисъл отразявате това в светската сфера, което иска да бъде католическата църква в духовната сфера, единствена по рода си и всеобщо валидна. И така, официалната църква отново след заздравяването на раната тръгва по онзи път. Пътя, по който през средните векове и през ранните векове се получи отстъплението. Църквата започва да води една своя многостранна политика. Някои се разделили, са поставили нейната политика в различни раздели. Първо, източните страни. Малко преди смъртта си, Йоан 23 приема дъщерята на Никита Хрущов. На 30 юни 1967 година папа Павел VI дава аудиенция на Подгорни, председател на Върховния съвет на бившия Съветски съюз. След това следват неговите разговори с Андрей Громико и това свидетелство за стремежа на Светия престол към възможно най-голяма свобода за действие и в комунистическите държави. Сегашният папа, като епископ, бивши епископ на Полша, има много по-голям опит в работа с източните страни. Ватиканът има своя специална политика към Китай. 1966 година папата отправя една мирна и приятелска прокламация до тогавашния председател на Китайската република Мао Цзедун. През 1967 година той заявява, папата: църквата може да разбира поетия от Китай път и да го подпомага. На 4 октомври 1968 година е отправено послание от Ватикана до генералния секретар на ООН и папата официално подкрепя приемането на Китай и признаването на Китайската народна република. През 1980 година Китай е посетена от група френски кардинали, които са пратеници на папата и тази визита показа, че подобряването на положението на католическата църква в Китай вече има своите положителни очертания. Ватиканът има и своя специална американска политика. Светия престол е заинтересован да държи под свой контрол Римската църква в САЩ, защото това не е толкова лесно. Вярващите католици там се намират под демократичното влияние на своята страна. Но те са около 50 милиона според някои данни. И това ги прави да бъдат значителен фактор в финансирането на Ватикана. Те фактически, американските католици, поемат финансирането на всичките мисионски програми на Ватикана по света. Има нещо обаче, което не можем да си обясним. Много трудно можем да си обясним. На 10 януари 1984 година се стигна до установяване на дипломатически отношения между Съединените щати и Ватикана, което е в нарушение на досегашния принцип за отделянето на църквата от държавата, като едно от най-добрите, така, според мен, постижения на американската конституция. Никой не може да намери обяснение как така една държава, която е разделила официално църквата от държавата, установява дипломатически отношения с една църква, това все още няма своето обяснение или вероятно ловките дипломати са успели да му дадат някаква приемлива форма, но американската конституция не позволява това. Ако трябва да разгледаме отношението на Ватикана и връзките му с другите християнски църкви, ние трябва да признаем, че католическата църква, въпреки опитите си да покаже на другите християнски църкви добро отношение, не крие, че тя ги счита за напусналия, за отделили се, за блудни синове. Имам един цитат. При пълна братска откровенност, папата отговаря на една група от представителите на други християнски общности, които го питат и го молят, няма ли да влезнат в икуменическия съвет на църквите. Папата им отговаря много внимателно и предпазливо така. При пълна братска откровенност, ние не вярваме, че въпросът за едно сътрудничество на католическата църква в икуменическия съвет на църквите е до толкова назрял за решаване, че би могъл или че би трябвало да бъде утвърден. Въпросът е все още висящ. Той съдържа в себе си много трудни теологически и отнасящи се до грижите за душите проблеми. Поради това необходими са основни изследвания. Честно казано, пътят към това би могъл да бъде труден и дълъг, но това не ни пречи да ви уверим, че ние ви уважаваме и сме благосклонни настроени към вас. Те го питат, няма ли да се говорите за единство, нека се обединим. И той отговаря, да, но това не е толкова лесно. Има някои неща, които трябва да бъдат изчистени. Наистина, католическата църква насърчава икуменизма, но самата тя не участва в икуменическото движение. Стремежът на папството към върховна власт бива облагодетелствана от растящия хаос и от страха на всички онези, които се боят, че могат да бъдат пометени от едно бездушно общество, което е заинтересувано само от производство, от печалбарство и от консумация. В своята първа енциклика «Нашата духовност» папа Павел VI се обръща към нашите отделени се брати и казва така, чета последния цитат. Не твърдят ли някои, че единството на отделилите се църкви с католическата църква щяло да бъде постигнато по-просто, ако би се премахнала папската върховна власт? Ние желаем да помолим нашите отделили се братя да имат в предвид приемането на една такава пълна необоснованост, не само защото църквата без папа не би била вече същата, но защото единството би се разрушило, ако липсваше действена и решаваща духовна душеспасителна служба на Петър в църквата на Христа. Напразно след това бихме се опитали да ги изградим върху принципи, които трябва да заместят единствения положен от Христос неподправен принцип. И така. Любезни приятели, всичко това показва, че ние ставаме свидетели на изпълнението на библейските пророчества, които възвестяват следното. Първо, създаване на една нова световна политическа организация, в която Римската църква има своето място. Включването на религиозните сили не само в религиозния, но и в политическия живот на света. Няма съмнение, че онова, което всъщност апостол Йоан беше казал, аз ще го прочета в края, всъщност днес е вече изпълнен. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра. И цялата земя очудена отиде чрез звяра. И така в заключение. Политика и религия. Това е една огромна пророческа информация, която Бог е дал. Ние се опитахме в 3 часа, в 3 поредни недели, да разгледаме онова, което пророк Даниил и апостол Йоан казва. Всъщност, пророчеството предсказва, че на световната сцена ще се появи една сила, различна от политическите, от 4 големи основни империи, които са били Вавилон, Медоперсия, Гърция и Рим, една сила, която е различна, която ще се опита да обединява другите. Тя постепенно ще изнесе своята претенция за политическа власт на преден план и ще се установи на световната сцена. Всъщност, като християни, ние се питаме, къде е нашето място? Ще направим ли добро, ако наистина вземем участие в политическите акции на този свят? Ако превърнем църквата в политическа партия или не? Кое ще бъде по-доброто? Да умесим религията с политика? Или да се опитаме да запазим религията на позициите на Библията и политиката да остане една област, която ние можем да подкрепим, ако става въпрос за доброто на човечеството и не трябва да се месим, ако става въпрос за някакви нечестия. Тук искам да завърша отново 3 недели, завършвам с тези думи на Исус Христос, който всъщност, като говореше на своите слушатели, предвид онова, което ние разглеждаме, думите му имат стойност. Исус каза, и тъй всеки, който чуя тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Исус Христос казва на християните, на онези, които са негови последователи. Онзи, който чуя тези мои думи и ги изпълнява. Независимо кой казва друго нещо. Било той водач, пастор, папа, патриарх или който и да е. Неговите думи нямат стойност. Исус казва, онзи, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек. Ние сме разумни като християни, ако нашето християнство строим върху Исусовите думи. Върху книгата, в която те са записани. Нашата вяра поставяме върху Исуса като наш Спасител. А всичко останало, което е вън, то нека бъде за хората, които са се посветили на политика или пък на нещо друго. И да ме Господ да ни помогне да бъдем християни, които живеят и вярват думите на Христос. Амин. Следващата неделя ще разгледаме една друга сила, която пророчеството разглежда. Това е Съединените щати в пророчеството. Ще се опитаме в 2 недели да видим какво казва пророчеството за тази голяма световна сила.